Славче Таневски го имаме повторно на линија. Славче, добро вечер за тебе, добро утро од овде од Белбурн. Најнапред да ве прашам како сте и веднаш да ви се заблагодарам што ја прифативте понудата ете за СБС Радио повторно да ве имаме и да разговараме за вашата работа како дизајнер во Мерцедес.
Благодарам и на вас за можноста да се обратам на стрелиската публика. Здраво на сите. Добро, работно ми почна оваа година.
Добро, знаеме дека работно ви почна и би рекол убаво ви почна годината, но за тоа малку подоцна. Да ги подсетиме нашите слушатели накратко кој е Слав Таневски и како Славче стигна да биде еден од 12-те дизајнери во престижната Mercedes-Benz од Германија.
Дете со голема пасија за автомобилите, уште од многу мал, секогаш сум сакал мојата креативност да пречачам кон развивање на нешто ново во поглед на автомобили, возила, се што има тркала. Така таа моја пасија ме однесе во Германија на факултетот за дизайн во Минхен во 2007 година. Кога ги почнав студиите, веднаш потоа се вработи во Мерцедес и еве веќе 8 година сум тука, вработен како професионален дизајнер за екстериер на сите Мерцедес Бенц возила.
Веќе 8 година сте во Мерцедес, меѓутоа веќе имате дизајнирано 3 автомобили. Зборувавме енатиот пат за оние GLC Coupe и концепт AQA. Меѓутоа, деновиве беше представен и вашиот трет автомобил кој го дизајниравте. Затоа рековме и годината дека ви почна успешно, беше презентиран 8 јануари. Тоа е новиот Mercedes CLA. Беше представен во Лас Вегас. Кажете ни нешто повеќе за тој автомобил, од каде ги црпевте идеите, како го почнавте, кога го почнавте, која ви беше идејата и каков е тој автомобил?
Така, CLA или CLA е 4-вратно купе, возило од компактната класа. Се базира на MFA 2 платформата на Мерцедес, на компактни автомобили со погон на предни тркала. Веќе сега е во втората генерација. Првата генерација на CLA живе веќе 6 години, ова е втора генерација. Можам да кажам дека направивме голем скок во тоа што значи перформанси на возилото, дизајн на возилото, атрактивност за клиентот. Можам словно да кажам дека сме две генерации пред конкуренцијата, посебно со интериерот, со оно инфотеймент систем, со тоа какво доживување му нуди автомобилот на возачот и на патниците. Во AMG варијантата можам да кажам тоа што ќе излезе наскоро, ќе биде, ќе има мокност од над 420 конски сили, со тоа ќе биде најмокен компактен автомобил, автомобил со висок коефициент на интелигенција, иновативни системи за комуникација со возачот и патниците, MBUX и првиот Мерцедес кој што ги препознава движењето на патниците и на возачите.
Добро, за тоа малце подоцна ќе ве прашам, баш и мене ме интересира. Меѓутоа, овој последен ваш автомобил што го дизајнирате, последното ваше дело, го дизајниравте во Соединетите Американски држави, во студиото на Мерцедес. Зошто баш таму?
Така, Мерцедес Бенц како глобална фирма, пространата на целиот свет, имаме развојни центри на повеќе континенти. Ние како дизајн имаме сателитски студија во Пекинг, во Ница и во Калифорнија, близко до Сан Диего. Тие се со цел да го истражуваат пазарот, потребите на пазарот, развојот на пазарот и за моја среќа беше одлучено мојот модел, кога беше во фазата на чување, значи кога беше уште во конкуренција со моите колеги, да се изработува точно таму. Така бев малку изолиран, имав поголема одговорност, работев самостојно, го завршив за 3 месеца и кога се врати во Германија со моделот, победив на внатрешниот конкурс, интерниот конкурс и сега може да го видиме во производство.
Да, и не случајно, ете пак ќе прашам, малку ми е невообичајно, презентацијата на овој автомобил беше во, ми се чини, во Лас Вегас на 8 јануари на Consumer Electronics Show. Дали присуствувавте и вие таму?
Случајно или не, много близко до местото, където настана стари автомобилът, беше промоцията. Той е сам за иновации от електронската индустрия, където обично големите производители се застапени, но не покажуват нека, не правят нека битна премиера, но сега се случи пръв път за Мерцедес. Това не е случайно. Това се гледа дека потребите на клиентот се сменети, начинът на пристъп от клиентот се менува, самиот фокус на тоа што е важно во автомобилот е исто така сменети. Това голем фокус има на софтверот, имаме голема дигитализација и така поради тоа се одлучи да се представи автомобилот во една нова атмосфера. Каде што луѓето малко по-различно размислуваат од оние луѓе кои што посетуваат, да речеме, класични сами на автомобили.
Предпоставувам дека и вие присуствувавте на промоцијата.
Тоа е добар, добро сумирање на тој пат кој ќе го изодите со самото настанување, па сите компромиси кои што ги правите со инженерите, сите доживувања, сите анекдоти и го закружувате со еден таков настан, сепак убаво чувство.
Значи, Славче Таневски се чувствуваше горд македонец на оваа промоција со своето ново дело од Мерцедес Бенз.
Па да, редко сте во креативна работа, како што работам, да изтуркате нешто до крај, вашата идеја да ја протуркате, да да убедите одредени луѓе да кажете идеја најдобра, да ја едноставно да ја протуркате, да ја продадете.
Да, малко е потешко тоа, меѓутоа откако ќе се оствари таа идеја кога се протурка, кога се продаде нешто, е тогаш задоволството е двојно поголемо.
Да, поголемиот дел од идеите и стратежите кои што ги изработуваме завршуваат во дел време, но малку се реализираат. Цело време сум во надпревар со моите колеги. Така да кога ќе успеете да реализирате таков проект во производство и огромен бренд ќе застане позади вас и ќе го презентира со огромен буџет на најголемиот настан на таа област, тоа е еден специјален момент.
Секако. Господин Таневски, се чини дека автомобилите не се веќе она што беа во минатото, се повеќе присутна она дигитализација, имаме таа комуникација возач автомобил. Знаете, ако се вратам назад во тие мои тинејџерски денови, имаше една играна серија, Night Rider, кога возачот зборуваше со автомобилот, така не гад. Меѓутоа сега, подготвувајќи се забележав дека и во новиот Мерцедес и во овие нови автомобили, ја има веќе таа комуникација помеѓу возачот, со возачот и автомобилот. На што ќе биде свртено сега вниманието во иднина со тие нови автомобили?
Да, значи веќе имаме гласовни команди, дори во мојот автомобил кој што го возам ментално, го имам тој систем и стварно функционира безпрекорно. Автомобилот ќе препознае ако му кажете да големите температурата во возилото, ќе уклучи климата. Ако ви кажете на колата дека ви е ладно, исто така ќе големи температурата, ќе ви го уклучи грејачот на седиште и така натаму. Значи, многу се работи за таа лесна, нормална комуникација. Тури веќе имаме сега и препознавање на движења, на мимики, на гестикулации, а наравно нешто ќе биде следење на поглед. Тоа можам да го откријам. И, значи, сите овие работи кои што ми сме гледали само во научно-фантастични филмови, веќе се реалност.
Да, веќе ми се чини дека доаѓа иднината на оние, што ги велат смарт, паметни или автономни автомобили?
Да, автономното возење веќе реално, значи имаме целата технологија за комплетно да функционира возилото без возач во сите услови. Меѓутоа има доста пречки со легислатива, со тоа новите делови каде да се применат во возилото, каде да се складираат, сепак е комплексен тој механизам на сите сензори и помошни уреди, така да тоа ќе потрае уште малку, меѓутоа технологијата имаме.
Значи, може да очекуваме паметни автомобили во наредните години, а паралелно со тоа веќе започне и веќе тоа се знае, ќе очекуваме и на електричен погон.
Така да, веќе првото возило на електричен погон, целосно електровозило, ќе ги имаме спорачено на првите клиенти веќе во јуни. Че веќе имаме еден модел, изработуваат моментално доста нови модели на собствена платформа и веќе градиме 6 фабрики на 3 различни континенти, цялно само за електровозило.
С оглед на временската разлика и вашите активности, знам дека сте она што се или во со турбо темпо деновиве во овој месец, сосема за крај, што можеме од Славче Танески да очекуваме во инија, на што работи во моментов, кога може да го очекуваме вашиот нов четврт автомобил? Знам дека работате, те не ви дозволува многу да откриете од вашите работи, меѓутоа ете она во глобала да ги запознаеме слушателите што може од Славче во инија да очекуваме.
Да, тоа што го работам моментално, ќе го видиме може би 2023-та, не се како не можам да откриам точно. Можам да откриам тоа што е следно. Моментално работиме на наредната промоција за март на сајмот за автомобили во Женева. Ева, нека биде изненадување, нека следат слушателите, па ќе видат.
Добро, оставиме како изненадување. Меѓутоа, од тој случај ќе мора да ми ветите нешто дека во март ќе побарам повторно да се слушнеме, за да ги запознаеме слушателите.
Тука сум за вас.
Почитувани слушатели, тоа беше Славче Танески, кедонец, дизајнер во Mercedes-Benz, со кого ете разговаравме за промоцијата на неговиот најнов автомобил во ова автомобилска индустрија и за некои други аспекти во автомобилската индустрија. Секако слушнавме на крајот и за неговата нова најава во март, кога ќе излезе нов автомобил на светските пазари. Господин Танески, ви благодарам за времето што го стапивте за SBS Радио.
Благодарам и на вас, беше мило.